ใครมาถามว่าแบบเอ้ยทำเพลงฮิตทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบเธอฉันไม่ทำฮิตเพลงถ้าเกิดว่าจะเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นเบื้องหลังอะค่ะต้องเจอกับอะไรเยอะเหมือนกันนะกับคำพูดของคนอื่นอย่าไปอยากรวยจากอาชีพนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนนะคะคือถ้าเกิดว่าอยากรวยให้ไปทำอย่างอื่นยอดวิวหรือว่ายอดสตรีมแบบมันไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับคุณภาพที่แท้จริงของงานแต่บางครั้งอะไอ้ยอดพวกเนี้ยมันบั่นทอนเราได้เหมือนกัน
Peeps Podcast 5 Tracks 5เพลง5เรื่องราว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่5 Track Podcast ครับ5เพลง5เรื่องราววันนี้นะครับเราอยู่กับคุณแอมอัจฉริยะครับผมถ้าเป็นแบบตามสมัยรายการเพลงสมัยก่อนเขาจะเรียกว่านักแต่งเพลงมือทองพี่แอมเริ่มแต่งเพลงได้ไงพี่เริ่มเข้าวงการในการแต่งเพลงได้ไง
เข้าวงการคือตอนนู้นแบบ10กว่าปีที่แล้วค่ะตอนนั้นอยู่ในทีมคามิกาเซ่ค่ะใช่แล้วก็จะมีพี่กอปุสการ์ดพี่ต่อพี่เอฟูตอนนั้นแล้วก็เหมือนพี่ต่อเนี่ยเขาเห็นเราชอบตอนแรกเข้ามาร้องไกด์กับคอรัสก่อนค่ะแล้วก็เหมือนแบบเวลาเนื้อมันไม่ลง1คำอะไรเงี้ยค่ะเราชอบไปเติมให้เขาเงี้ย
พี่ต่อสยามิเกโตใช่ไหมครับ
ใช่ไม่รู้จักด้วย
เขาสนิทกับผมแต่
เขาต้องดีใจมาก
ใช
่แล้วเสร็จแล้วก็คือพี่ต่อก็เลยไปบอกพี่กอปว่าแอมมันต้องแต่งเพลงได้แน่เลยอะไรเงี้ยค่ะดูจากการที่เราชอบไปวุ่นวายเปลี่ยนเนื้อเขาให้มันเข้ามันก็เลยแบบทำให้เราค่อยๆเข้ามาแล้วพี่ๆเขาก็เห็นแววอะไรเงี้ย
เอาจริงผมว่าสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะเป็นนักแต่งเพลงมาแต่งได้เลยเน
า
ะ
เมื่อก่อนอะยากกว่าตอนนี้ค่ะคือเมื่อก่อนอะคือต้องขอบคุณพี่ๆเลยที่เขาแบบเห็นศักยภาพที่มันซ่อนอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเด็กที่แบบทำเดโมเองแล้วมายื่นให้เขาค่ะคือเขาเห็นเองจริงๆก็แบบถ้านึกย้อนไปก็คือพี่ต่อเป็นคนแรกที่เห็นว่าน่าจะแต่งเพลงได้ค่ะ
ผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนมีสาระขนาดนี้เหมือนกันนะ
เขาไม่ คือ มีสาระนะ
ผมจะบอกว่า ผมจะบอกว่าพี่ต่อเนี่ยผมก็อยู่ในยุคที่ผมอยู่ตอนนั้นผมอยู่ค่ายเพลงชื่อนายริกเตอร์ที่ IS ผมอยู่ค่ายเพลงล็
อ
กแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่ต่อแกเพราะพี่ต่อแกก็สนุกแกสนิทกับพี่ที่เป็นกรุ๊ปเฮดครีเอทีฟ
ใช่ใช่
แกก็จะมาก็คือเป็นคนเวลาเพี้ยนกว่าชาวบ้านหมดทุกอย่างจะชอบโผล่มาทำงานดึก
มาแล้วแต่นั่งร้านกาแฟข้างหน
้
า
ใช่นั่งร้านกาแฟจน6โมงเย็นแล้วก็ขึ้นมาอะไรเงี้ย
ใช่
แล้วคนที่ฉันต้องเริ่มงานกับแกคือเริ่มตอนกลางคืนเท่านั้นอะไรเงี้ย
ใช่เขาเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนก็กลับบ้านตีสองตีสามแล้วก็พี่กอล์ฟขับไปส่งใช่แล้วก็ขับรถไปแล้วก็แต่งเพลงอะไรเงี้ย
ครับอยากบอกอะไรพี่ต่อบ้างครับ
อยากบอกว่าขอบคุณค่ะ
นะครับก็เรามาดูครับคุณต่อตอนนี้คุณต่อเขาอยู่บิ๊กเฮาส์นะครับใครบิ๊กเฮาส์นะครับจากเมื่อกี้เราพูดถึงกามิกาเซ่นะครับเราก็ไปที่แทร็กแรกครับรักได้รักไปแล้วจากโฟมดครับผม
ค่ะก็เพลงแรกรักได้รักไปแล้วก็เกิดมาจากวันหนึ่งไปนั่งอยู่ที่บ้านพี่ก๊อฟแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนรู้ว่าแต่งเพลงได้ค่ะก็คือเราหาเดโมกันอยู่ค่ะเพลงช้าโฟมดเพลงโปรโมทยังไม่มีแล้วก็ทุกคนก็แบบเครียดกันมากเพราะว่ามันมีเดโมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าทางพี่ก๊อฟพี่ต่อเขาก็รู้สึกว่ามันยังไม่แปลกใหม่หรือว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยู่มาวันนึงอะเครื่องก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นเพลงประมาณนี้ปะวะเงี้ยแล้วก็เดินไปบอกพี่หนูว่ามันน่าจะเป็นงี้ปะคะแล้วก็เดินไปที่เปียโนแล้วก็ไปกดคอร์ดแล้วก็แบบร้องเนี่ยคือเหมือนคิดว่านี่มันจะเป็น R&B เงี้ยค่ะพี่อย่างเงี้ยเราพี่ๆเขาก็แบบเฮ้ยคิดได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเอ้ยดีลองทำมาดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งมาจนจบท่อนฮุกค่ะแล้วก็การขายงานก็คือมานั่งตบโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องถ้าเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยแล้วก็พี่สองคนก็แบบช่วยกันฟังแล้วก็แบบโหได้ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำต่อ
แล้วพวกฮุกที่เราได้มาจากอะไรครับซอสของตัวเพลงคอนเซปต์ของมัน
คอนเซปต์เพลงเนี้ยพี่ก๊อฟเป็นคนคิดว่าอยากทำเพลงชื่อรักได้รักไปแล้วก่
อ
นใช่แล้วก็แต่ว่าส่วนที่เขียนมาได้ยังไงอันเนี้ยก็คือไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผล
คือสมมติว่าผมยกตัวอย่างนักแต่งเพลงแต่ละคนก็จะมีวิธีการต่างกันในยุคสมัยนั้นอย่างแบบบางคนก็แบบมาจากสตอรี่ของเพื่อนสตอรี่ของตัวเองแต่อย่างของพี่แอมบอกว่าเพลงแรกที่พี่ได้มามันคือ
ไม่มี
เหตุผลไม่รู้มันมายังไง
ก็เป็นชื่อเพลงที่เรารู้สึกว่าชอบจังเลยชื่อแบบมันดู มีเรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องที่นั่งคุยกันบนรถไปนี่แหละว่าล็อกได้ล็อกไปแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ว่าสุดท้ายพวกเราคิดว่ามุมที่บอกว่าถ้าฉันล็อกคนอื่นได้ก็คงล็อกไปแล้วอันเนี้ยน่าจะน่าสนใจสุดใช่ก็เลยเขียนเรื่องนี้มาไปที่เราก็สร้างตัวละครในจินตนาการขึ้นมาว่าเออคนนี้เขาเจอเรื่องราวอะไรบ้างค่ะก็น่าจะคล้ายๆวิชาเขียนบทที่เรียนตอนอยู่นิเทศค่ะ
แบ็กกราวก็คือคุณแอมเรียนนิเทศ
ใช่น่าจะมาจากตรงนั้นแหละค่ะความเพ้อฝันอะไรพวกเนี้ยมาจากนิเทศศาสตร์
เพลงในยุคนั้นของโฟมอสรวมถึงว่าอื่นๆในกามิเนี่ยยุคเฟื่องฟูของมันตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
มันเฟื่องฟูมากเป็นช่วงชีวิตที่สนุกที่สุดในชีวิตนี้เลยเพราะว่าเหมือนเรามีกลุ่มเพื่อนๆพี่น้องที่ชอบเพลงเหมือนกันแล้วก็มันคุยกันแล้วก็แบบว่าคือหากันเองอ่ะแบบโอ้ยดีอะไรเงี้ยกันเองอยู่แค่เนี้ยค่ะ
ผ่านเรื่องอดีตไปแล้วเราไปกันที่แทร็กที่2ครับภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมภาพจำครับจากพี่ป๊อปปองกูล
ภาพจำอันเนี้ยเป็นเพลงแรกที่ได้ร้อยล้านวิวค่ะในชีวิตแล้วก็เป็นเพลงที่รู้จักกับพี่ป๊อปเป็นครั้งแรกซึ่งการรู้จักพี่ป๊อปอ่ะมันสำคัญยังไงคือมันแบบมันเปลี่ยนมุมมองการทำงานไปเยอะมากค่ะคือพี่ป๊อปเป็นศิลปินที่แบบเรียกว่าณวันนั้นก็คือดังแล้วก็ตอนแรกที่เขามาให้ทำก็รู้สึกแบบได้หรอวะเนี่ยแบบเราเนี่ยได้หรอวะแบบจะทำให้เขาได้หรออะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากเพลงเนี้ยค่ะก็เป็นเพลงที่ทำให้เหมือนได้รับการยอมรับในหมู่ศิลปินและคนเบื้องหลังก็จะมีหลายคนมากที่แบบติดต่อมาเพราะชอบเพลงภาพจำใช่เป็นเพลงที่แบบเห็นผลเลยค่ะว่าเหมือนเราเข้ามาอย่างเป็นทางการค่ะ
คือจริงอย่างตัวภาพจำเองตัว MV เองผมว่ามันก็แข็งแรงด้วยตัวมันเองด้วยอ่ะ
ใช่คือ MV อันนั้นก็เป็น MV ที่แบบชอบแล้วก็ดูวนบ่อยมากก็มันเข้ากับเพลงมากแล้วก็เป็น MV ที่ดูแล้วสนุกด้วยเพราะเหมือนเราติดตามเหมือนหนังเรื่องนึงเลยค่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันได้ทั้ง MV ด้วยมาส่งด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ป๊อปเขาร้องดีมาก
เป็นเพลงที่เป็นเพลงนึงที่เวลาผมไปคาราโอเกะจะเลือกร้องทุกครั้งเหมือนกัน
โอ้ย
ใช่ๆ
รสนิยมดี
ค
าราโอเกะที่ไหนคะ
ก็คาราโอเกะกับเราด้วยต้องถามพี่ต่อด้วยครับพี่ต่อก็ชอบไปผมจะบอกว่าอย่างภาพจำเนี่ยคือเสียงพี่ป๊อปเองเนี่ยผมว่ามันเป็นซอสที่แบบร้องเพลงอิโมชันอลกันร้องดีอยู่แล้วด้วย
ใช่
เพลงมันเพราะอยู่แล้วแล้วก็ MV มันก็ส่งให้เพลงมันแบบพุ่งขึ้นไปอีกอ่ะ
ใช่แล้วก็แบบเพลงนั้นก็คือลุ้นกันมากเลยค่ะพอวันแรกที่ลง YouTube อ่ะค่ะก็ณตอนนั้นอาจจะเป็นอัลกอริทึมที่ไม่เหมือนตอนนี้นะคะแบบมันจะขึ้นง่ายกว่าตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าขึ้นวันละล้านติดกันแบบ2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ารอดแล้วตอนนั้นนะไม่ได้รู้สึกขิงอะไรรู้สึกว่ารอดแล้วพี่ป๊อปคงไม่ด่าเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช
่สมัยมันเริ่มเป็นสมัยที่เรานับกันที่ยอดวิวเพราะมันเป็นเรื่องของมอนิไทซ์ซึ่งของรายได้ด้วยของค่ายอะไรเงี้ยภาพจำนี้ก็แบบสุดจริงครับสมควรได้ร้อยล้านจริง
คุณพี่ป๊อปค่ะ
มากันที่แทร็กต่อไปนะครับผมจาก2ดีว่าจิ๋วหนิวครับ
นิวจิ๋ว
อ๋อนิวจิ๋วครับผมนะครับหมดคำถามที่มันคาหัวใจตั้งแต่วันรักที่เป็นของจริงครับ
ค่ะก็เพลงนี้นะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราได้ทำมันเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ดีไซน์การร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็แบบนิวจิ๋วก็คือสุดๆดีว่าที่สุดๆแล้วเราก็คือเป็นหน้าใหม่มากตอนนั้นค่ะแล้วก็เขาก็น่ารักมากถ้าถามว่าอันนี้คือลายมือของแอมไหมก็คือใช่แบบ 100%
ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นลายมือของเรา 100%
เพราะเราทำเอง
เพราะทำเองอยู่ในทุกโปรเซสทุกอย่าง 100%
ก็คือเป็นเพลงแรกๆที่แบบรู้สึกถึงความลายมือของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำทุกอย่างแล้วก็ตอนนั้นวิธีการคือโจทย์ไม่มีเป็นกว้างๆเลยค่ะแล้วก็ให้เราทำเพลงมาเสนอน้ำก็เลยทำอันเนี้ยมาโดยที่แบบเราคิดเองทั้งหมดว่านิมจิวน่าจะร้องเพลงแบบนี้แล้วดีนะแล้วก็อยากให้เขาร้องเนื้อแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาเรื่องของเพื่อนลงมาเขียนเพื่อนแบบเหมือนเคยโดนผู้ชายคนนึงทิ้งไปแล้วก็เสียใจมากอะไรเงี้ยทีนี้พอผ่านไปเขาก็ไปแต่งงานกับอีกคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเพื่อนเรามาเขียนพอสุดท้ายแล้วเพลงนี้แบบถูกทำออกมารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่เราคิดแล้วก็เป็นเพลงที่ในช่วงนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบบมีความเป็นตัวเองแบบมากๆเลยค่ะ
อย่างพี่แอมบอกเมื่อกี้ผมว่างานทางสายบันเทิงหรืออะไรพวกเนี้ย ในยุคสมัยที่แบบก่อนที่จะมาจะเป็นแบบปัจจุบันนี้มันต้องหาประสบการณ์จนกว่าใครจะเชื่อศิลปินเชื่อนายทุนเชื่อคนร่วมงานเชื่ออีกอะไรเงี้ย
ใช่ต้องขอบคุณจริงๆด้วยที่แบบว่าวันนั้นก็คือเจอกันครั้งแรกแล้วเขาก็ไม่มีความแบบเอ๊ะเธอใครเนี่ยอะไรเงี้ยใส่เลยแม้แต่นิดไม่มีเลยมีแต่ความแบบว่าพยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดอยากได้แบบไหนคะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่แบบณวันนั้นมันเป็นงานที่แบบทำให้เราแบบใจฟูมาก
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะผมว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าเราเหมือนเราสอบผ่านอะไรบางอย่าง
ใช่แล้วก็แบบว่ามมันมีความเป็นเนื้อหาหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะคือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยอยากจะใส่แรงบันดาลใจเข้าไปในเพลงให้คนที่แบบว่าอาจจะเคยเจอเรื่องที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องที่ดีรออยู่ก็ได้นะอะไรเงี้ยใช่คืออยากจะแบบอยากจะเขียนเพลงที่มันฟีลกู๊ดสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วพอตอนนั้นพี่แอมพอจะเห็นหรือเจอสูตรหรือยังพี่ว่าอันนี้มันเป็นแต่งมาหรือทำนองประมาณนี้หรือเนื้อประมาณนี้มันจะแมสหรือมันจะป๊อป
ไม่ได้เจอเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีคือทุกวันนี้ก็ยังแบบเครียดทุกเพลงค่ะว่ามันจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าความชำนาญที่ว่าไปโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตค่ะใช่แต่ว่าถามว่าใครมาถามว่าแบบทำเพลงฮิตทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบเธอฉันไม่ทำฮิตทุกเพลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเสกได้ก็ดีสิอย่างเงี้ยค่ะใ
ช่แต่บอกจริงว่าแบบอีเคมันยากนี่นะเว้ย
ใช่จะไปรู้หรอเขาอยากฟังอะไรเราก็ทำไปให้มันดีที่สุดของเราแหละแล้วก็ถ้าเขาชอบก็ดีถ้าเกิดถ้าคนชอบเยอะก็ดีถ้าคนชอบน้อยก็ชอบน้อยแต่ชอบมากอย่างเงี้ยก็โอเคนะถ้าคาดหวังว่าจะให้แมสก็ต้องเดาใจคนทั้งประเทศซึ่งก็เดาไม่ได้หรอกแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทำเพลงค่อนข้างจะแมสอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็ฟังเพลงแมสเยอะค่ะคือเหมือนตั้งแต่เด็กก็จะเป็นเด็กฟังวิทยุเราก็จะไม่ใช่คนฟังเพลงแบบลึกมากอะไรเงี้ยเพลงแบบเพลงที่8ในอัลบั้มก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ยใช่ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าถูกป้อนข้อมูลมาเฉพาะเพลงฮิตมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยจะพออาจจะพอจับได้นิดนึงว่าเพลงคำว่าเพลงในหัวเรามันอาจจะเป็นข้อมูลของเพลงฮิตหมดเลยอะไรแบบนี้ค่ะใช
่อีกเพลงนึงที่ผมสงสัยว่าอย่างเธอไมโอน้องอย่างเงี้ยที่พี่แอมแต่งอ่ะตอนนั้นรู้แต่แรกแล้วไหมว่ามา
ตอนแรกอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะไปยังไงเพราะว่าตัวน้องอุ่นตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะออกหน้าเยอะเขาแบบว่าเหมือนอยากทำเพราะว่าอยากลองไม่ได้คิดว่าคนจะให้การตอบรับเขาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเรารู้จักกับน้องอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน้องคนร้องเพลงเสียงดีมากค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเป็นเขาอ่ะก็เลยเขารู้สึกว่าสามารถทำให้เขาได้คือถ้าเขาร้องเพลงไม่ได้แล้วเอาเงินฟาดเนี้ยเราก็ไม่ทำแต่ว่า
อ
ันนี้คือเขาร้องเพลงดีค่ะก็เลยรับงานแล้วก็พอออกมาวันแรกเลยก็คือดังใน TikTok เลยซึ่งอันนี้อ้ามคิดว่าเป็นเพราะตัวน้องด้วยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาแบบเป็นดาว TikTok อยู่แล้วใช่มันก็เลยทำให้มีคนสนใจเยอะค่ะแต่ว่าเพลงเนี้ยก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามีเพื่อนในวงการนะคะเช่นแบบพี่ก๊อฟฟักกิ้งยูมอยทีเจอะไรเงี้ยคือโทรมาว่าแบบไลน์มาเลยว่าพี่ชอบมากเลยอะโคตรดีเลยเพลงนี้อะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบหล่อคนเท่ๆเขาชอบหรอเขาไม่ว่าฉันต้องหรอว่าอะไรก็สงสัยว่าคงจะดีละมั้งเงี้ยค่ะ
มันไม่สูตรว่าทำยังไงแต่ถ้าได้ยินเสร็จปุ๊บโดนมันรู้มันจะรู้ว่าเออมันน่าจะมา
ใช่ก็เพลงนี้รู้สึกว่าน่าจะติดหูนะแต่ว่าฮิตมากแค่ไหนยังไม่รู้ค่ะ
อืม
ใช่
แต่อีกแทร็กต่อไปเนี่ยผมว่าฮิตแน่นอนครับแทร็กที่4ครับใครจะอยากเป็นคนไม่ดีสองใจไดโนฟินครับผม
อันเนี้ยก็คือเป็นเพลงที่แบบยอดวิวเยอะสุดในชีวิตค่ะเป็นเพลงละครที่เหมือนมันเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนี่คือคนอื่นบอกนะไม่ใช่พูดเองคือประมาณว่าเฮ้ยมันถูกที่ถูกเวลาหลายเรื่องค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยอะค่ะก็เพลงเรื่องวันทองอะเขาอยากให้ผู้หญิงทำเราต้องอยากทำอยู่แล้วแหละแต่ว่ากลัวทำไม่ได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาร้องค่ะแต่ว่าเราก็รีเควสต์ไปว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เสียงเท่ๆแผลบๆสักคนนึง
ซึ่งในเมืองไทยก็มีไม่กี่คน
ใช่มีไม่กี่คนแล้วก็คือถ้าเสียงหวานเนี่ยวันทองจะดูไม่สตรองอะไรเงี้ยก็คือรีเควสต์ขอแบบผู้หญิงที่ร้องแล้วดูแบบ ห้าวนะพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปจัดการมาแล้วสุดท้ายบอกเออน่าจะได้เป็นดานะจ๊ะแต่เขาช็อกว่าแบบจริงเหรอซึ่งคุณดาก็คือน่ารักมากบอกว่าทำมาเลยให้พี่แอมทำมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็แบบมีหลายโจทย์มากตอนนั้นคือโจทย์คือวันทองเวอร์ชันเนี้ยจะเป็นวันทอง2021ที่เล่าในมุมวันทองไปครั้งแรกแล้วก็ก่อนหน้านี้คนไทยจะรู้จักวันทองด้วยการแบบสองใจแล้วก็ด่าเขามาตลอดอะไรเงี้ยคือด่าวันทองกันอยู่นั่นแหละอะไรก็แบบใครทำอะไรไม่ดีก็ยี
วันทองสองใจ
ใช่แล้วในมุมของวันทองล่ะแบบทำไมเขาถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมีคำนี้ออกมาเลยว่าแบบใครจะอยากเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ย
เอาคำนี้เลย
ใช่เอาคำนี้เลยดีไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วหนูจะจบว่าฉันยอมสองใจพอรักเธอเนี่ยคือมีสองคำนี้ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะทีนี้คือแบบระหว่างทำไปอย่างเงี้ยเราก็แบบไปเซิร์ชว่าวันทองมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถามมันไม่มีคำตอบที่แน่นอนก็เลยไปถามพี่ฉัตรแก้วที่เป็นผู้กำกับเรื่องอื่นแล้วก็เป็นเด็กอักษรจุฬาก็ไปถาม
พี่แก้วเจ้านายเก่าผม
ใช่ไปถามพี่แก้วว่าพี่แก้ววันทองมีจริงไหมคะพี่แก้วก็บอกเชื่อกันว่าน่าจะมีตัวตนนะ
โอ้เสียง
เป็นเซน
ทำจะเหมือนเลย
เป็นเซเล็บ
อินเสิร์ตพี่แก้วขึ้นมาเลยครับ
ก็ประมาณว่าเป็นเซเล็บของในย่านนั้นเป็นคนที่ล่ำลือว่าสวยมากก็มีเรื่องราวประมาณนี้อะไรเงี้ยใช่ก็เลยว่า
ขยับแว่นหนึ่งทีด้วย
อาจจะมีจริงก็ได้นะก็เลยไหว้ว่าแบบคุณวันทองคะขออนุญาตอันนี้จะเขียนเพลงเพื่อที่จะแบบแก้ต่างให้คุณวันทอง
จริงเหรอ
ใช่ก็แบบว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจคุณวันทองให้ได้เพราะว่าจริงดูจากเรื่องแล้วอะค่ะพอมาเล่าในมุมวันทองอะคืออีขนช้างนี่ไม่ได้น่าชอบเลยอะคือน่ารำคาญ
อ
ะหล่อก็ไม่หล่อทำไมกูถึงจะต้องอยากไปอยู่กับมันวะอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องมีความจำเป็นอะไรเงี้ยค่ะวันทองอะไม่เคยรักขนช้างเลยตลอดชีวิตรักคุณแผนคนเดียวนะ
อะไรที่คุณแอมรู้สึกว่ามันคอมพลีทกับสองใจนี่บ้างอะ
รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบจริงๆแอมเป็นคนชอบทำเพลงละครและซีรีส์มากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะพิสูจน์ว่าเพลงละครนะคะมันก็เป็นเพลงที่ฮิตได้เหมือนกันแล้วก็คนที่เขาฟังอ่ะถึงเขาจะดูละครหรือไม่เขาสามารถที่จะชอบเพลงละครได้เหมือนกันแล้วก็เราอย่าไปคิดว่าเพลงละครมันเป็นเพลงที่แบบทำเป็นงั้นๆให้มันมีประกอบเพราะยังไงก็ต้องใช้อะไรเงี
้
ยเราอยากทำเพลงให้มันเห็นว่าแบบเฮ้ยถ้าเราทำเพลงละครให้ดีมีนักร้องที่ดีมาร้องอะไรเงี้ยมันก็เลิศได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยก็เป็นเพลงที่แบบหลายคนพูดถึงว่าเออเพลงเนี้ยทำให้เหมือนวงการละครอะมีนักร้องที่อยากร้องเพลงละครมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็รู้สึกว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วคือพี่หนึ่งณรงค์วิทย์อะก็เคยทำได้อยู่แล้วค่ะ
อ
ันนี้คือแต่คนอื่นก็บอกว่าเออมันหลังๆมันจะมีความแบบซาซาไปแต่พอมีเพลงสองใจขึ้นมาก็ทำให้วงการเพลงละครอะแอคทีฟขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แอมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นบอกมา
เห็นด้วยครับและไปแทร็กที่5ครับยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนสลับจิตจากพี่ป๊อปแล้วก็พี่ดาครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ฉัตรแก้วกำกับ MV ด้วย
ใช่มันเริ่มตรงนี้ก็คือว่าเพลงเนี้ยค่ะเป็นเพลงที่ในกระบวนการทำงานอ่ะเป็นเพลงที่เรียกว่ามีความสุขที่สุดเพลงนึงในชีวิตที่ทำงานเลยเหมือนกันเพราะว่าเพลงเนี้ยเริ่มต้นจากทีมที่เราแบบรักๆกันหมดเลยอัลบั้มเนี้ยมันเป็นอัลบั้มที่มีคอนเซปต์ว่า human error ค่ะเราอยากทำ5เพลงที่พูดถึงความผิดพลาดการเป็นมนุษย์มันควบคุมตัวเองไม่ได้ทั้งหมดหรอกหรือว่าบางครั้งเราก็มีวันที่พังนะอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็คืออัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มที่แบบฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าอ๋อมนุษย์มันก็อย่างนี้แหละ
เข้าใจมนุษย์มากขึ้น
ใช่ซึ่งอันเนี้ยพี่ป๊อปก็กลัวว่าพวกเราเองจะมีอยู่แค่นี้แล้วจะเตลิดไปไกลก็เลยเรียนเชิญพี่แก้วมาช่วยควบคุมพวกเรา
อธิบายนะครับผมพี่แก้วเนี่ยก็เป็นอดีตโปรดิวเซอร์รายการทีวีอยู่ที่แกรมมี่ก็คือเป็น OIC แล้วก็ละครที่แกกำกับเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่เลิฟวันลูนลักนับเป็ดโง
่นางสาวไม่จำกัดนามสกุล
นางสาวไม่จำกัดนามสกุล
แล้วก็มีอุ้มรักเกมลวงแล้วก็ล่าสุดจะเป็นเจ้าหญิง2022ค่ะ
นะครับ
ซึ่งสลักจิตอะค่ะก็เหมือนเริ่มต้นขึ้นมาเพลงเนี้ยพี่ป๊อปก็บอกว่าอยากได้เพลงเศร้าตุ่นๆโจทย์คือเป็นป๊อปดาอันนี้รู้ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความที่แบบนอสตาเจียมีความแบบเพราะมัน15ปีป๊อปดาใช่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบรีเลทกับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแ ไม่ใช่เพลงที่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่ตัวละครเดียวกันนะคะแต่มีบรรยากาศบางอย่างที่มันหมุนๆแบบนั้น
อ
ันนี้คิดเอาเองแล้วก็พอดีกับว่าทุกคนเห็นด้วยว่าแบบมันน่าจะเป็นเพลงเศร้าแต่เศร้ายังไงให้ร้องแล้วร้องสองคนไม่ดูนกเขาคู่รักเราไม่ได้อยากร้องเพลงคู่ตอบโต้เราก็เลยแบบต้องคิดว่าเรื่องอะไรวะที่มันจะเหมือนแบบสองคนต่างคนต่างร้องแล้วมันไม่แปลกอะค่ะเราก็เลยคิดถึงว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เขาพูดถึงอดีตแต่ว่าไม่ได้คุยกันอะต่างคนพูดฝั่งของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของคนที่เลิกกันไปไม่ได้เจอกันแล้วแต่ว่าแอบคิดถึงเงียบๆอยู่ในใจก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทัชคนได้ง่ายมากเพราะว่าเอาจริงๆคนเราอ่ะมันก็อาจจะมีคนหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกๆแต่ว่าเราบอกใครไม่ได้นี่ค่ะแล้วก็เวลาทำเพลงที่แบบเกี่ยวกับคิดถึงที่ไรไปอ่านคอมเมนต์ก็จะมีคนมาเมนเราซ่อนคนหนึ่งไว้ในเพลงนะคือเหมือนเรารู้สึกว่ามีคนจำนวนมากที่เขาแบบคิดถึงแต่บอกใครไม่ได้
ใช่ค่ะโอ้ค่ะแต่เมียไม่รู
้ประมาณนั้นใช่แล้วก็เหมือนถ้าเรามีชีวิตปัจจุบันที่มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะแค่คิดถึงอดีตนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้อยากกลับไปนะรู้สึกว่าแบบทุกคนมันต้องมีเรื่องแบบเนี้ยอยู่ในใจแหละตอนแรกก็ยังแบบยังเป็นลอยๆอยู่ค่ะทีนี้วันนึงก็แบบขับรถอยู่แล้วก็คิดว่าแบบอยากได้คำอะไรที่มันแปลว่าฝังใจอ่ะแล้วก็แบบขับอยู่แล้วก็แบบเฮ้สลักจิตไหมล่ะอย่างเงี้ยเราก็รีบโทรไปหาพี่แก้ว
มันดูนอสตาเจีย
ใช่แล้วก็บอกโทรไปหาพี่กันพี่แก้วแบบน้องมีชื่อมาขายชื่อสลักจิตดีไหมคะ
ว่าไงแก
ใช่แบบเฮ้ยแกดีบอกพี่แก้วเราดูดวงดีกว่าแล้วก็เปิดเว็บ
คุณเป็นคนยังไงวะ
ก็แบบดีหรือยังวะอะไรเงี้ยคือชอบแล้วแต่ว่าดูดวงซะหน่อยก็เลยไปเปิดเว็บพิมพ์ว่าสลักจิตเข้าไปก็ดูตัวเลขออกมา
แล้วก็มาดูว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงผูกกระดวงแล้วด้วย
เป็นเรื่องที่มีความทุกข์เกี่ยวกับรักสามเศร้าโอ้มันใช่เลยคุณสลักจิตเขาเป็นรักสามเศร้าอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเราพี่แก้วก็ไปกว่าก็คือลองพิมพ์ว่าสลักจิตสืบซึ้งขึ้นนามสกุลพี่ป๊อปออกมาเป็นเลขดีเหมือนกับว่าม
งคลขึ้นมาอีก
มงคลเราก็เลยบอกมาแน่เพลงนี้เอาแล้วกูเอาละอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายพี่ป๊อปกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็ชอบหมดเลย
ที่คุณกำลังบอกว่าคุณไม่เจอสูตรในการทำเพลงแมสเพลงดังเนี่ยคุณเจอแล้วล่ะฟอร์จูนเนม
บางเพลงก็ไม่ดูคือเราหลังจากนั้นนะเราก็เรียกเพลงเนี่ยว่าคุณสลักจิตมาตลอดคุณดาก็ร้องออกมาดีมากพี่ป๊อปร้องออกมาดีมากคือทุกคนแบบมันเป็นการร่วมมือที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วทางค่ายก็เต็มที่มากในการไปสรรหาพระเอกนางเอก MV ให้เราเขาก็แบบว่าไม่ได้เพลงมันดีเขาชอบอะไรเงี้ยต้องเอาให้สุดๆไปเลย
ก็ได้พี่อนันดา
ได้พี่อนันดากับคุณเต้ยมาซึ่งแบบไม่คิดเลยว่าเราจะได้พี่อนันดามาเล่นเลยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็ไม่ได้รับงานอะไรแบบนี้บ่อยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าทุกคนแบบทุ่มเทสุดๆแล้วก็MV นี้ก็ได้พี่แก้วนี่แหละมากำกับกลายเป็นว่างานนี้มันเป็นงานที่แบบมีความแฟมิลี่มากๆแล้วก็ทำกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6เดือนค่ะกว่าจะเสร็จออกมาใช่ก็เลยแบบเพลงอะไรวะทำนานจังแล้วก็แบบสนุกแล้วก็ภูมิใจมากคือทวงเขาค่ายเขาก็ทวงจนเขาเบื่อแล้วอะค่ะพี่ป๊อปก็เบื่อเลื่อนทำลายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าออกมาแล้วแบบฟีดแบ็กโอเคก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคที่เราทำมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่
อยากสรุปเลยนะอยากจะบอกยังไงกับเด็กหรือคนรุ่นใหม่หรือใครที่มันอยากจะเป็นนักแต่งเพลงณเวลาเนี่ย
ต้องแบบอย่าไปอยากรวยจากอาชีพนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนนะคะคือถ้าเกิดว่าอยากรวยให้ไปทำอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทำงานเพลงจริงๆแล้วก็แบบมีความอดทนที่จะแบบว่าล้มลุกคลานอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญแล้วก็ ถ้าเกิดว่าจะเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นเบื้องหลังอะค่ะที่ไม่ใช่เป็นศิลปินด้วยอะมันก็จะมีความแบบต้องเจอกับอะไรเยอะเหมือนกันนะกับคำพูดของคนอื่นหรืออะไรแบบนี้คือเราเหมือนจะเป็นเบื้องหลังที่เหมือนจะไม่ใช่คนสาธารณะแต่บางทีก็โดนไปด้วยหรือบางทีมีคนมาด่างานเราแบบด่าไม่มีเหตุผลนะเราก็แบบเจ็บเหมือนกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบต้องจิตแข็งนิดนึงแล้วก็ไอการที่แบบยอดวิวหรือว่ายอดสตรีมแบบตัวเลขอะค่ะมันไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับคุณภาพที่แท้จริงของงานแล้วก็เจตนาที่เราแบบอยากจะทำหรอกแต่บางครั้งอะยอดพวกเนี้ยมันบั่นทอนเราได้เหมือนกันสมมุติว่า บางคนอะทำเพลงมาดีมากเราก็รู้สึกว่าโหเราภูมิใจมากแต่แบบคนไม่ดูไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยบางคนก็ถึงกับเลิกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็แบบมันก็เข้าใจได้ค่ะว่าเราก็ไม่รู้จะวัดจากอะไรกันแน่ว่างานเรามันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบทุกวันนี้ก็มีนะหลายๆเพลงที่เราทำเองแล้วเราชอบมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มียอดเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็อย่าไปสนใจอะคือแบบเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะค่ะ
ถือว่าเป็นไฟท์แฟกจากนักแต่งเพลงมือทองเป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่ผมอยากคุยด้วยมากๆนะครับคุณแอมครับเพราะว่าจริงๆผมว่าแบบหลายๆเพลง5เพลงที่ลิสต์มาเป็นเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับผมเป็นเกียรติมาก
ครับชอบ
เ
พลงน้องใช่ไหม
ครับขอบคุณมากครับคุณแอมขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ
และ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc